galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Ciyaala waa 4 bisha Maarso sano waa 14 sanadkan waa 2018 waxaana naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitaban iyo bogeena VOA Somalidadcom waxaana idaacadda galabta si wada jir ah ugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo mooshin kalsooni darro ah ka gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari.
Waxaa la socotaa gudoomiye Jawaari 4 sano oo soo hayay gudoomiyaha baarlamaanka uu soo hayay hal qodob oo tusuurkii noola igmaday ee kama amisaala. Guud ahaan baarlamaankii jilaaca ka muuqda gudoomiyaha awgiis ayaa loo hoosayn waayay tusuurkii.
Waxaa kaloo aad dhigisan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Ciidankii oo maraya meel dhagax leh ayay geeyay qoobkeedii dhagax ku qaaday. Kolkaas uu dib ugu fiirinayay faras ka dambeeyay oo intuu ku dhacay ninkii ku joogay dhulka ku riday. Horta maalintaas bay geeyadaasi fiirin la baxday.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka hore si ku soo dhowaada warkii caalamka.
Saddex askari oo ka tirsan ciidamada amniga ee Puntland ayaa ku dhintay weerar kala duwan oo dhacay xalay iyo maanta. Laba askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa maanta geeriyooday qarax ka dhashay miino lagu aasay wadada gasha tuulada Galgala oo ay isticmaalaan gaadiidka ciidamada Puntland. Dhinaca kale, askari ka tirsan ciidamada booliiska gobolka Bari ayaa xalayta toogasho lagu diray xilli uu marayay meel u dhow suuqa magaalada Boosaaso. Waxaa kaloo goobtaas lagu dilay askarigaasi laga helay nin kale oo shacab ah oo dhaawacan. Saraakiil ayaa VOA-da la soo xiriirtay waxaana ay u xaqiijiyeen in ay ku jiraan baaritaano la xiriira dhacdada lagu dilay ninka askariga.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa la filayaa inay sharaxdo sida dawladdeeda ay u qorsheynayso inay uga jawaabto sumayntii Britain lagu sumeeyay nin sirdoon hore ahaa iyo gabar u dhalay. Waxa ay siisay Ruushka tan iyo saqdii dhexe ee xalay in ay uga soo jawaabaan sidii gaaska dareemayaasha dila ee Ruushka uu sameeyay loogu isticmaalay bishan afarteedii in lagu weeraro Sergey Skripal iyo waliba gabadhiisi Yulia oo ku sugnaa magaalada Salisbury ee dalka Britain. Dawladda Ruushka ayaa diiday eedayntaasi loo soo jeediyay iyagoo aanan ka jawaabin dalabka ay gudbisay Ra'iisul Wasaare May, taasoo ay ku goodisay inay keeni doonto haddii aan laga jawaabin ama falcelin degdeg ah in ay arrintaasi ka bixin doonto Britain. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka waxay sheegtay talaadadii in ay ka jawaab celin doonin tallaabo walba in ay ka jawaab celin doonto tallaabo walba oo Britain ay cunuqabateen ugu soo rogto iyadoo la xiriirinaysa weerarkaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrintaasina warbaahinta caalamka qaarkood ayaa soo warinaya in Britain ay eriday 23 diblomaasiyiin Ruush ah.
10,000 oo arday oo wax ka barata dugsiyada dalkan Mareykanka iyo macallimiintooda ayaa maanta fasalladooda dibadda uga soo baxayse ay u xusuustaan 17,000 arday ee ku dhintay bil ka hor weerar lagu qaaday dugsi sare oo ku yaala Parkland, Florida. Ardayda ayaa marka saacadda magaalooyinkooda ay 10:00 ku beegantahay iskuulada dibadda uga soo baxaya muddo 17 daqiiqo ah, iyagoo daqad kastana ku xasuusanaya mid kasta oo 17 arday ee weerarkii Parkland ku dhintay. Waxaana ay dalbanayaan in lasoo afjaro dhaqanka toogashada dad aan waxba galabsan iyo xakamaynta qoryaha. Qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen in suubaxooda uu yahay mid ay kaga dhagyihiin wax ka qabad la'aanta kongareska ee weerarada noocaasa. Waxaanay sheegeen in ardada ay xaq u leeyihiin in ay wax ku bartaan macallimiintana ay wax ugu dhigaan bii'ad aan laga walwalaynin in lagu dilo iyagoo ku jira fasalladooda isla markaasina waalidiintu ay xaq u leeyihiin in carruurtooda dugsiyada ay u soo dirsadaan subaxdii ayna guryahooda dib ugu laabtaan iyaga oo nabad qaba
mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee guddihoosaadka sirdoonka ayaa sheegay shalay inay isku dayi doonaan in ay horay u sii wadaan baaritaanka faragelinta ruushka ee la sheegay in uu ku sameeyay doorashadii Mareykanka sanadkii 2016 kadib markii mudanayaasha jamhuuriga ee ku awooda badan guddigani ay sheegeen inay soo gabagabeeyeen baaritaankaasi Adam Sheef oo ka mid ah xubnaha dimuqraadiga ee guddigan ayaa soo saaray warbixin ka kooban 22 bog oo faahfaahinaysa wadiiqooyinka baaritaankaasi ay aaminsan yihiin dimuqraadiyiintu in ay ku sii wadi karaan baaritaanka iyagoo wareysanaya saraakiil aqalka cad ka tirsan iyo kuwa hore uga tirsanaa ololihii madaxtinimada ee Trump iyo xubnaha sirdoonka Mareykanka Adam Schiff ayaa sheegay in mudanayaasha jamhuuriga ay warbixin ka qoreen baaritaankii ay muddada sanadka ay soo wadeen guddigaasi taasoo uu ku tilmaamay mid marin habaabinaysa bulshada isagoo ku qiimeeyay in ay la mid ahaan lahayd haddiiba aqalka cad arintaasi ay wax ka qori lahaayeen January 2017 ayaa waxay hay'adaha sirdoonka Mareykanka sheegeen in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu amray in la marin habaabiyo fikradihii ay qabeen dadka Mareykanka ah si saameyn loogu yeesho doorashada Mareykanka iyadoo dawladda Ruushkana ay doonaysay oo ay door bidaysay Trump raadinaysana fursad lagaga adkaado musharaxi xisbiga dimuqraadiga ee xilligaasi Hillary Clinton.
Rabunaagsan ayaan dhigisteen markale inda leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA waxaadna toos ugu dhigisanaysaan Washington. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa waxay gudbiyeen mooshin ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaare. Xildhibaanada ayaa ku eedeeyay Jawaare inuu ragaadiyay geedi socodka dib u eegista dastuurka ku takrifal awoodeed iyo caburinta ra'yiga xildhibaanada sida lagu sheegay qoraal loo gudbiyey gudoonka baarlamaanka. Xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka ayaa u baahan 3 meelood labo aqalka baarlamaanka oo ka kooban 275 xubnood. Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiya ugu welisa ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxa ay kula xiriirtay mid ka mid ah xildhibaanada siixay mooshinka xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo wareysiga la yeelatay.
Waa mahadsantahay Falastiin. Waxaan ka mid ahay xildhibaanada gudbisay ka mid ahay marka wax aan u arko waa un gudbintii aan gudbiyey maxuu ahaa aan ka midka ahaa 100 iyo dheeraadkii xildhibaanada ku gudbiyey. Anagu waxaan u aragnaa inay tahay wax sharci ah, wax xaq ah, wax ummadda Soomaaliyeed danaheeda ka tarjumaya inay tahay aan u aragnaa.
Marka xilligan hadda lagu jiro oo dowladani sanad iyo wax yar iyada dhanba ay jirto oo loo arkaayo inay tahay sanad ay nabad ku dhameysanayso, maxaa keenay in mooshin aad keentaan? Haddiise mar mooshinku uu bilowdo, waa aragnimadii hore soo ma tusaysa in ay dhibaato badan iyo dib u dhac badan ay u horseedeyso dalka?
Falastiin, waxa dhan oo aan mooshinku u keenay waxaa sabab u ah in ummadda Soomaaliyeed waqti aadna ka lumin. Sidaad la socotiin, baarlamaanka wuxuu leeyahay guddiyo. Guddiyada baarlamaanka waxaa tilmaamaya qodobka 68-aad farqadii 3-aad waxay leedahay guddiyada baarlamaanka guddi kasta shaqada uu xiltaari yahay inuu madax bannaan yahay. Marka uma madax bannaano guddiyada shaqadoodii, xaqiiqatan qodobka muxuu ahaa 63 xarafkiisa A wuxuu tilmaamayaa baarlamaanka federaalka in uu loo igmaday dastuurkii dalka. Waxaa la socotaa gudoomiye Jawaare 4 sano oo soo hayay gudoonka baarlamaanka uu soo ahay hal qodob oo dastuurkii noola igmaday ee kama aan taaban.
Marka taas eedeeda ma waxaa la gudoomiyaha ama tacadiisa iska leh xildhibaan ahaan yaa la
eedeeda wuxuu ku leeyahay baarlamaanka wixii la horkeena ayay eegan. Guud ahaan baarlamaankii jilaaca ka muuqda gudoonka awgiisa ayaa loo hoteen waayay dastuurkii oo muxuu ahaay muxuu noqday dastuurkii dalka ee aan xaqa u laheyn ee noola igmaday ayaa waxaa noqday ee uu dastuurka tilmaamaya qodobkaas aan sheegay 63 farqadiis a xarafkiisa a bal akhriya waxaa loo igmaday oo kaliya baarlamaanka federaalka mana aragno dastuurkii gudiyo gacanta loo geliyey haw yaraatee inay nagula soo noqdaan way diideen asagana asagoo difaacay oo dhahaya hala keena dhahaya hal maalin shacabka soomaaliyeed degihii kuma ayna dhacno dastuurkii dalka hadda uu noqdo NGO hadda uu noqdo oo dad garabka uu saaran yahay guddoonkii baarlamaanka ee aanu igmanay in afhayeenka speakerka baarlamaanka oo afhayeenka baarlamaanka waa asoo ka hadlaya aanan la arag soo meeshaas soo ma taalla dayacnaan oo baarlamaankii soomaaliyeed uu dayacan yahay ilaan baarlamaanka speakerkiisa asaa afhayeenkiisa wixii loogu qaldan yahay inuu ka hadlo oo yiraahdo baarlamaanka hala keena dastuur asagaa uu igmanay inuu yiraahdo asagaa laga rabay
marka xildhibaan intaa adinku hor keenteen halkaasaan rabaa inaan su'aal kaa weydiiyo intaad adinku hor keenteen guddoomiyuhu ma idinku diiday oo ma idin yiri ma qaban karno mana ka hadlayno haddii aan loo keenin baarlamaanka qof uu ka yahay inkastoo uu guddoomiyuhu yahay maxaa lagu eedayaa ma la hor keenay guddoomiyuhu
qof waaye lagama dhihi karo falastiin waa afhayeenkii baarlamaanka baarlamaanka boqol mar ayaan ka hadalnay war dastuurkii dalka dadow garabka u saaran yahay guddoomiye ka hadal kasoo dhici boqol maraa la yidhaahdaa marka waan wuxuu asaga u jeedo muxuu ahay u arkaya in baarlamaankii muxuu ahay sagaaladna uu ku guuldaraystay dekana waxaan u aragnaa inuu isu guuldaraysanayo
ha laakiin baarlamaanka hadda muddu xirnaa hadduu isku soo noqday kulanka ugu horeeyaa furmay mooshinkan ma la dhihi karaa intii uu xirnaa xildhibaanada fasax kuma jirin
mooshinfalastiin markuu furmay waxay ahayd inuu markaas baaqi jeediyo oo ay u yidhaahda suuqii dalka annagaa noola igmaday waxaan garabka lagu shito hadda meel lala tagaya hala jooji hala keeno ma ka haysaa maya ma laga haya ilaa iyo hadda baarlamaankii sagaalaadna kama uusa hadlin kana kama uusa hadlin fiir dayacnaan badan baa jirta waajibkiina saarayaan gudunlaan lahay
marka hadda ma waxaan rabtaan
eedi
baarlamaanka
garanaysaa
xildhibaan
baarlamaankii sagaalaad waxaan xasuustaa baarlamaankii sagaalaad
xildhibaan adigoo
xildhibaan aniga ila midda waaye ma aha boqortooyi soo dagti maaha waa bedelaynaa hadduu jilacsanyahay
marka adigoo saas u og oo uu hore idiin soo hogaamiyey ayaa mar labaad la doortay Jawaare ma ahan qof aan la aqoonin ama inta lasoo arkay la yiri kan naguma anfaco hadda soo ma muuqato in eedi baarlamaanka si guud uu ulahaa aa rabtaan inaad guddoomiyaha saartaan
maya guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada shaksiya uu ku yahay eed oo hadda asaga keligii gaar loo saaraayo oo aanan ka ahayn inuu muxuu ahay waajibkii saarnaay inuu ka hadlo oo muxuu ahay sharci dejinta waxyaabaha faragelinta ku haysato iyo dhibaatooyinka jira iyo guddiyada ruuxooda ay shaqadooda u madax banaan falastiin halkeen kuu sheegaa haddii maanta baarlamaanka 15 guddi waay 15 guddi waxaa ku jira for example guddiga arrimaha dibadda ku jira haddii maanta xildhibaana wafdi ah ay yimaadiin guddoomi Jawaare xogeyntiisa hoose inta u dirsado guriga geysana oona dantiisa u laayay wixii ay rabeen kala sheekaysana waxaan arkaynaa haddayba ugu badato waxaan arkaynaa asiga oo baarlamaankii le wafdigaanaa joogo marka guddiyada xataa shaqadoodii ma qabsan karaana
xildhibaan Daar Amiin Jeeso ma aha markii ugu horreysay oo mooshin ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama guddoomiye baarlamaan aan kaa wareysano baarlamaanka dad badan waxay u arkaan shaqada keliya oo dalka uu ka qabtay inay tahay inay mooshin keenaan ama ay xukuumad ridaan ama guddoomiye ay la dagaalaan ama madaxweyne baarlamaanka dhaqankaas soo jireenka ah ee mooshinka keliya ah ma jira miyaa qaab kale oo aad wax u saxi kartaan oo aan ahayn inaad mooshin keentaan
Baarlamaan waxaan filayay in aad horta marka ugu horreysa adiga oo hadda maanta qarbiga jooga oo dalalka hore u mari jooga inaad mooshin macnihiisa aad fahantay mooshin waa biilna baarlamaan aa ku shaqeeyo mooshin sidiisaba waa biil wax la keena wax lasoo hindi soo gudbin waay marka haddii aan soo gudbanay inuu guddoonka ayna xun yahay oo aan iska bedelno guddoonka la'aan yeelano ma aha in shacabka qalab loogu fasiro ma aha mooshinka
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo khadka telefoonka isagu magaalada Muqdisho jooga ugu warramayay Falastiin Axmed Imaan
dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirnay dhinaca xildhibaanada taageersan gudoomiyaha baarlamaanka ama ka soo horjeeda mooshinkan balse ay noo sheegeen inaanay wali go'aansan in ay mooshinkan ka hadlaan idaacadeena soo socda ayaadna ku maqli doontaan jawaabta ay ka bixiyaan halkaad nagala socotaana waa VOA Washington wararka ka imanaya gobolka Hiiraana waxay sheegeen in xisad colaadeed ay kasoo cusboonaatay qaybo ka mid a gobolkaasi iyadoo deegaanka xiisadu ay ka jirto laga soo sheegayo in ay markaasi ay xiisada ka jiraan wariyaheena xuseen xasan dhaqane ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan
waxaa maalmihii hadda aan soo dhaafnay colaada ka soo cusboonaadeen deegaan hoos yimaada degmada Maxaas oo dhinaca waqooyi uga aadan tuulada Goobo oo la yiraahdo Ceelgod iyo Ceelshuquw eriyadaas khasaare waxaa dhacay sida la ii sheegay 3 qof ayaa dhimatay waxaan deegaanka ka dirnay maxaaseed odayaasha dhaqanka inay nabad ku soo dabaalaan arrimahaas iyo saraakiisha ciidamada oo ugu horeeyo General Tredisho dhanka kalena aniga runtii lamaan hadal laakiin waxa ay wada hadleen gudoomiyaha degmada Maxaas iyo maamulka deegaankaas dhuusamareeb iyo Gurceel ayaa wada hadlay in arrintaas nabad lagu soo dabaalo oo odayaasha iyo maamulka meesha ka jira la iskaashado labada dhinacba sidaas ayaan ku wada hadalnay
gudoomiye maxay tahay sababta waxa xiisada soo cusboonaysiiyey xilligan
runtii waa horta waa caqli darro oo lama dhihi karo iyo hadda waxaasi waxay ku salaysan yihiin xikmad lama dhihi karo laakiin haddii haddana sababta uun laysu qaqabsanaya dib ugu laabto deegaan dhul deegaan oo maaragtay reemiyigu dee ay wada daaqaan ayaa waxaasi ka dhex kacayaan colaadu meelahaasi ka imaanayaan waxaana suurtagala oo suurtagal ah inay gacmo ku leeyihiin nimankii nabadiidka ahaa oo ay gacmaha kula jiraan oo iyagoo u ekaysiinaya in yaa tolbeelaya yaa ree hebelahay yaa maali jiray iyagoo sawirka noocaas u dhigaya inay danaqaasi ka fulinayaanna waa tuhumada aan qabnay ka mid tahay laakiin waxyaabaha hadda laysku qabanaya inta badan waa uun dhul deegaan waa deegaanba wax laysku qabanaya
waxaa jirtay dhacdo ka horeysay oo sanadkii hore ka dhacday deegaanka waa dagaalkii Banyaley ma la dhihi karaa xiriir wuxuu leeyahay wuxuu la leeyahay dhacdadaas oo aanan weli xal laga gaarin
horta dadka reer miyiga ahi runtii ma qiimeeyaan khasaaraha intuu la ekaan doono iyo waxa lagu dirirayaa miisaankooda intii la egyihiin iyo dhibaatada ka imaan karta waa suurtagal waxa kaasina dagaalku ka dhacay waxay ahaayeen dhul deegaan oo macnaha daaq laysugu yimid ayaa shoob markaa dagaaladaasiba ka dhaceen haddana taasi hadda taaganina kama fuga deegaamadii kama fuga marka waa suurtagal in isricriicu oo ilaa waqtigii soo xiriiray waa suurtagal laakiin waxaad moodaa haddii aan si dhaba arrimahaas looga gaarin xal waara ama nabadgelyo looga gaarin sembiri inay imaanayso isqaqabsiga iyo deegaameyntu isku qabsiga deegaanku inuu imaanayo
gudoomiye hadalkaadii hore waxaa ku jiray waxaa laga yaabaa inay lug ku leeyihiin qolyaha nabadiidka oo aad ula jeedo Al-Shabaab marka saameyn intee la-eg ayay deegaanka ay colaadaha ka jiraan oo Al-Shabaab ku leeyahay
Al-Shabaab hadda ma joogo macnaha deegaanka dagaal ka socdo hadda asagu ma dhex taagna laakiin wax hadda aan isleeyahay meeshaas uu fariisin ku leeyahay oo dagaalku ku jiraana ma jiraan laakiin waxaan qiyaasi karnaa dhaqamada uu isticmaalo ayaa waxa ah asagu shabaabku ama dadka argagixisadaahi waa nidaam diid sideedaba meel nidaam ka jiro ayay kuma baryi karaan siyaabaha ay u ugaarsadaana waxa ah sembri waxay yacni ayagu olog la yihiin ama heshiis la yihiin meelaha dhibaatadu ka jirto marka ma aha wax hadda aan leeyahay dhacdo hebla iyo dhacdo hebla iyo dhacdo hebla isuubiyeen laakiin waa waxyaaba aan qiyaasi karno in aysan marna ka maqnaa doonin iyagoo u jeeda in ay ku milmaan amay la yeeshaan xiriir dhow dadka shacabka in aan isku dayno ama aan baadi doono sidii gogol nabadeed loo dhigi lahaa xal waaran loogu soo dabaali lahaa dadkaas walaalaha ah masaakiinta runtii macnaha masaakiin waxaan ka wadaa sabab ay isu dilaan ma jirto duruufta ay hadda ku jiraan iyo inay isdilaanaan isbixi karinba maba isbixi kartaba waa dad walaala waa wiiliyo abtigi dadaris ahaa oo meesha wada deganaa oo maxaan ku iraahday macaariif ah oo walaal ah oo tol ah oo deegaan ka dhexeeyo sababii markay isu bi'iyaan maalin walba ma jirto
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo waramay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Shantii bishii August ee sanadkii hore ee 2017 ayaa waxaa weerar banbaan lagu qaaday masaajidka Darul Faruq ee ku yaala gobolka Minnesota. Banbaadaasi ayaa waxaa lagu tuuray xafiiska imaamka masaajidka in yar ka hor salaada subaxii, iyadoo imaamkana markaas uu xafiiska maqnaa, asagoo sheekh ruuxu uu burbur u geystay xafiiska iyo qaybihii kale ee u dhowaa. Dhacdadaasi oo idaacadda VOA ay xilligaasi si faahfaahsan uga warantay ayaa hay-adaha ammaanku aanay ku guuleysan qabashada qofkii wararka geystay, ase yeeshee habeenkii xalay ahaa ayaa hay-adda FBI du waxay shaacisay in la qabtay nin loo tiranayo in weerarkaas uu ka dambeeyey. Hay-adda ayaa shir jiraa iyadoo ku qabatay isla masaajidka dhibku uu ka dhacay. Haddaba faahfaahinta qabashada ninkaasi ayaa wargeheena Maxamuud Mascad waxa uu ka wareystay Maxamed Maxamuud Carab oo ah madaxa masaajidka Darul Faruq.
Waxaan kala soo xariiray xafiiska dambi baarista ama hay-adda loo yaqaano dabagalka dambiyada, waxayna noo sheegeen inay akhbaar noo hayaan. Akhbaartaasoo ay yiraahdeen waxaan u baahanahay inaan si fadhi aan ku wada fadhina idin siino. Waan tagnay adugu muddo 3 daqiiqo u qaateen meeshii tagno, marka waxa fadhiyay dadka wada socday hay-adihii kala duwanaa ee ku jira baaritaanka. Waxay noo sheegeen markaan meeshii tagnay in 3 nin oo cadaan ah oo qolyahan xajirka ahaa muslimiinta la dagaalamo ay u badinayaan kulli, markaas may cadeeyeen laakiin warkaas ay u dhigeen inay la xiran yihiin xabsi ku jiraan ayagoo lagu qabtay hub aad u fara badan iyo qaraaxyo waxyaalaha qarxa. Marka 3 nin la qabtay oo xabsiga la geeyay baa waxaa baaritaanka lagu ogaaday inay ahaayeen dadkii ka dambeeyay qaraaxii halka nagu dhacay August 2017.
Marka 3 qaraxa ma halkan bay ka wada geysteen mise qof kamid ha geysto kuwa kale wala shaqeynin ma leedii kala sheegay?
Say noo sheegeen qolyaha FBI-du 3 nin gaari bay kasoo kireysteen pickup Nissan oo madow. Marka Central Illinois bay ka yimaadeen, gaarigaasay kasoo kireysteen halkaas ilaa iyo waxay u soo socdeen halkan. Dabcan kulli macluumaad bay ka hayeen masaajidkayaga iyo waxyaalahan qabana iyo dacwada ka socota iyo sheekheena sheekh Wariid xafiiskiisa way ma taqana cabirteen. Marka 3 wada socdaa qaraxa sameeyay say sheegteen.
Ma la idin sheegay dadkaasi inay asalka ahaayeen dad halkan kasoo jeeda oo reer Minnesota mise gobolkaas Illinois ayba degiin halka bay ka yimaadeen?
Dadka sida hadda ilaa hadda macluumaadka aan ku hayna asal waxay kasoo jeedaan gobolkaas Illinois ee Chicago, waxayna ay aad maxaa dhihi jiray kulley u baaritaan ugu wadaan hadda dadkii la xiriiray iyo dadkii ay dabcan la xiriireen, iyo waxa aad baaritaan ugu socdaa hay-adahan argagixisada ahee islaam la dagaalka in ay soo mataqaana ogaadaan in xiriirka ay la leeyihiin hay-ad badan oo jira cadaan ah oo sameysan oo dadka muslimiinta la dirirsan oo mataqaana isheeg dal iyo dibadba aad u dhibaateeya.
Marka iyagu ma iyaga is-abaabulay oo kaligood is-abaabulay mas'uurada xaq jirka ee islaam naceybka uu ka buuxa amaba loo yaqaano in ay ku jiraan dagaalada ka dhagaxa muslimiinta ay ka mid yihiin, ma laydi kala shee?
Afkaaro dadka muslimiinta lagula dagaalamo yaad moodaa inay ka dambeeyeen, laakiin weli baaritaanku u socdaa. Waxa hadda macluumaad badan oo hadda aan dhihi karno alayray waxa saad ku base garanaysaan hadda ma jiro.
Gobolka Minnesota masaajid fara badan baa ku taala, waa maxay sababta adinka la idii weeraray ama adinka la idii bartaamaysanayo? Ma isweydiisan su-aasha?
Waxaan u badinaynaa inay tahay dad meel aad u ballaaran haysto oo community-goodu uu wax badan qabanayo. Iskuul baa haddaan sameynay oo jooga, masaajid baa ka jira, jaamacad islaamiga ka jirta, nin sheekh oo caalima noo jooga. Marka markay eegaan waxay cabsi ay dareemaan in dadkan waddanka aan inta badan dad badan oo soo islaamaya ama dad badan diinta soo galaya jira. Marka dadka cabsida ugu weyn haysata waxay tahay dad la tartami kara waddankeena ku nool, ayagana aana wax badan uga hanayn meel wasakh ama maxaafadaha isku mataqaana loo yaqaan raranta aan deganayn inaan nahay. Marka taas ay u badan tahay
ugu dambeyntii waxa jirta in masaajidkani uu ku yaalo meel ka baxsan magaalada Minneapolis, isla markaasina ay ku badan yihiin dadka cadaanka sidaad adiguba xustay. Markii la idii qarxiyay waxaan arkaynay bulsho badan oo deegaanka degan inay idii soo baxeen oo idii taageerayeen. Haddana dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in dad xaafada ka mid ah oo dariska ah aanay idii jeclayn. Ma u malaynaysaan marka dadka noocaas ah iyo qolonka idii soo weerartay inuu xiriir ka dhahay?
Wallahi hadda sida ay u badan tahay oo anaga aan u badinayno ma dadkan hadda dariskeena ahee nacab inaan anaga qayb ka mid ah dadka hadda dariskeena la ah ee aadka ula dagaalsan in halkan masaajid ay noo noqotay, waxay inta badan maalin kasta u taagan yihiin inay macluumaad ku qoraan baraha maxalliga ah ee internetka, inay inta badan gudbiyaan macluumaad ay isleeyihiin dadkan waa dad ku ah dhibaato wadanka ku haya, waa dadkii mataqaan argagixisada ahaa. Intaas oo goorba intay yimaadeen ayaga iyo idaacadaadka ayaga la shaqeeya ay yiraahdeen halkan waxa laga aadaystay Suuriya, waxa degan niman mataqaan argagixisa ah, waxa degan ISIS, waxa degan Al-Shabaab. Intaas oo goorba naga qoreen. Marka way u baan u badinaynaa oo waxaan anagu farta ku fiiqaynaa oo aan tuhunsanahay inay yihiin dadka hadda deriska nala ah ama qeyb qolyahan hadda cadaanka ee aadka loo yaqaan islaamofobia ka shaqeeya inay qolyahan ku xiran yihiin oo una yihiin saldhig hadalkan iyo information kana. Waxaan islaanahay dadka Illinois jooga state kale say ku soo ogaadeen masaajidkeena iyo adreskeena iyo meeshan joogno, iyo khaasatan Sheikh Waleed oo imaamka masaajidka xafiiskiisa oo 10 daaqadood taaqad kamid ah oo isku wada eggihiin banaanka marka taagan anigu xataa ma garto siday ku ogaadeen. Marka halkaas waxay tahay in calaamad su'aal badan ka taaganta kulli qoliyaha hadda FBI dan way baaris ku sameeyeen way daba galeen.
Kaasina dhigistaal waxa uu ahaa madaxa masaajidka Daarul Faaruq Maxamed Maxamuud Carab oo u ramay wariyana VOA ee Minneapolis Maxamuud Mascade.
Dalka Britain waxaa ku geeriyooday mid ka mid ah saynisyahannadii ugu caansanaa dunida oo lagu magacaabo Stephen Hawking, kaasi oo 10 sano u dambeeyay la dagaalamayay lana lagdamayay xanuunka naafeeya jirkiisa, inkasta oo xanuunkaasi uu ka qaaday awoodda hadalka iyo dhaqdhaqaaqa ayuu haddana ku guuleystay in uu dunida ku soo kordhiyo qoraallo iyo aragtiyo dhinaca sayniska ah, gaar ahaana cilmiga fisikiska. Haddaba taariikhda saynisyahankan waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Professor Steve Hawking ayaa ku dhashay magaalada Oxford ee dalka Britain sanadkii 1942. Waxaana uu wax ku bartay jaamacadda Oxford oo uu ka qaatay shahaadada heerka koobaad, isagoo bartay cilmiga fisikiska isla markaana galay kaalinta koobaad. Hawking ayaa shahaadada u sareysa ee PhD-da ka qaatay jaamacadda Cambridge oo ka mid ah jaamacadaha adduunka ugu caansan. Markii ay da'diisu ahayd 21 jir ayaa ahayd markii ugu horreysay ee laga helay xanuun halis ah oo naafeeya dhaqdhaqaaqa qofka. Waxaan in dhakhaatiirtu waqtigaasi u sheegeen inuu noolaan doono oo keliya 2 sano. Professor Hawking ayaa ka mid ah saynisyahannada ugu saameynta badan dunida casriga ah, isagoo aad daraasad ugu sameeyay cilmi baaris uu rabay inuu ku sharxo qaabka kownkan aynu ku noolnahay uu u bilowday, iyo halka xidigaha iyo meereyaasha nagu hareeraysan ay ka soo unkameen. Cilmigan uu daraasadda ku sameynayay ee ogaanshiyaha taariikhda kownka aan ku noolnahay ayaa ah mid inta badan ay adag tahay inay fahmaan dadka aan aqoonta u lahayn sayniska amaba aan xiisayn cilmiga fisikiska. Kadib markii laga helay xanuunka ayuu Hawking waxa uu diiday inay cid caawiso, waxaana noloshiisa kaalin weyn ka qaadatay xaaskiisa iyo 3 caruur ee u dhalay. Sanadkii 1988 ayuu qoray mid ka mid ah buugaagtiisa sida weyn loo akhristo, isagoo buuggaasi ugu magacdaray taariikhda kooban ee waqtiga. Sanadihii u dambeeyey waxaa ku adkaaday inuu hadlo kadib markii qaliin dhinaca dhuunta looga sameeyey, waxaana loo hindisay qalab u ogolaanaya waxa maskaxdiisa ku jira iyo codadka ka soo baxayaba in loo bedelo qoraal ama cod ay dadku fahmi karaan. Waxaana uu casharada jaamacadda iyo qoraaladiisa soo bandhigayay isagoon hadli karin islamarkaana aan dhaqaaqi karin. Professor Hawking ayaa intii uu noolaa qaatay mowqifyo siyaasadeed oo nabadda taageeraya, isagoo ka mid ahaa dadkii ku bannaan baxay dagaalkii Vietnam sanadkii 1968. Sidoo kale waxa uu dagaalkii Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku qaadeen Ciraaq uu ku tilmaamay inuu ahaa dambi dagaal. Waxaana sidoo kale uu diiday inuu ka qayb qaato shir lagu qabtay Israa'iil sanadkii 2014, isagoo sheegay inaanu ku qanacsanayn siyaasadda ay Israa'iil kula dhaqanto dadka Falastiiniinta ah. Professor Hawking ayaa ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Cambridge ee dalka Britain, waxaana ay da'diisu ahayd 76 jir.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. VOA.
Waa wanaagsan ayaan mar kale dhigaysaa idin leenahay waxaad naga dhigaysanaysaan laanta af Soomaaliga VOA Washington toos uga maqleysaan. Ma ugu dhigaysanaysaan Washington qodobadeenu ku soo maqanna waxaa ka mid ah anagu soo gaaray qaybihii kaasana idaacaddeenna dooda gaaban iyo barnaamijka xisaalaya dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona. saddex askari oo ka tirsan ciidamada amniga ee Puntland ayaa ku dhintay weerar kala duwan oo dhacay xalay iyo maanta. Laba askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa maanta u geeriyooday qarax ka dhashay miino lagu aasay wadada gasho tuulada Galgala oo isticmaalaan gaadiidka ciidamada Puntland oo ay furfurayeen. Dhinaca kale, askari ka tirsan ciidamada booliiska ee gobolka Bari ayaa xalay tuugasho lagu dilay xil uu marayay meel u dhow suuqa magaalada Boosaaso. Waxaa kaloo goobtaasi lagu dilay askarigaasi laga helay nin kale oo shacab ah oo dhaawacan. Saraakiil V O A ay la xiriirtay ayaa waxa ay u sheegeen in ay haatan ku guda jiraan baaritaan la xiriira dhacdada lagu dilay ninka askariga ahaa.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sharaxday sida dawladdeeda ay u qorsheynaysay inay uga jawaabto sumayntii Britain lagu geystay nin sirdoon hore ahaa iyo gabar uu dhalay. Waxa ay siisay Ruushka tan iyo saqdii dhexe ee xalay in ay uga soo jawaabaan sidii gaaska dareemayaasha dila ee Ruushku ay sameeyaan loogu isticmaalay bishan aynu ku jirna ee March 4-teedii in lagu weeraro Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia oo ku sugnaa magaalada Salisbury ee dalka Britain. Dawladda Britainna waxay warbaahintu soo gudbinaysaa in ay eriday 23 diblomaasiyiin Ruush ah.
10,000 oo arday oo wax ka barta dugsiyada dalka Mareykanka iyo macallimiintooda ayaa maanta fasalada dibadda uga soo baxay si ay u xasuustaan 17 arday ee ku dhintay bil ka hor weerar lagu qaaday dugsi sare oo ku yaala Parkland, Florida. Haddana ayaa marka saacadda magaalooyinkooda ay 10 arrimo tahay iskuulada dibadda uga soo baxaya muddo 17 daqiiqo ah, iyagoo daqiiqad kastana ku xasuusanaya mid kasta oo ah 17 arday ee weerarkii Parkland ku dhintay. Waxaana ay dalbanayaan in lasoo afjaro dhaqanka toogashada dadka aan waxba garabsan iyo xakamaynta qoryaha.
Mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee guddi-hoosaadka sirdoonka ee aqalka Kongareska ayaa sheegay shalay in ay isku dayi doonaan inay horay u sii wadaan baaritaanka faragelinta Ruushka ee la sheegay inuu ku sameeyay doorashadii Mareykanka sanadkii 2016 kadib markii mudanayaasha jamhuuriga ee ku awoodda badan guddigani ay sheegeen inay soo gabagabeeyeen baaritaankaasi. Adam Schiff oo ka mid ah xubnaha dimuqraadiga ee guddigan ayaa soo saaray warbixinka kooban 22 bog oo faahfaahinaysa wadiiqooyinka baaritaankan ee aaminsan yihiin dimuqraadiyiintu in ay ku sii wadi karaan baaritaankooda iyagoo wareysanaya saraakiisha aqalka cad, ololaha Trump, saraakiil ka tirsan iyo xubnaha sirdoonka Mareykanka qaarkood.
Aad ila cadin xalay ku maqasheen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xilkii ka qaaday xogayihiisii arrimaha dibadda Rex Tillerson. Madaxweynaha ayaa arrintaas wuxuu ku shaaciyay bartiisa Twitterka, waxaana uu ku sheegay inuu xilkaas u magacaabay Mike Pompeo, agaasimihii hay-adda sirdoonka ee CIA-da. Haddaba xiriirka labada mas'uul, aragtiyada ay kala qabeen iyo sida xaalka arrimaha dibadda uu ku dambeyn doono ayaa warbixintan waxaan uga diyaariyey wariyaha Maxamed Cabdi Sander.
Fariin dhinaca Twitterka ayaa madaxweyne Trump ugu mahadceliyey Rex Tillerson hawshii uu soo qabtay, isagoo isla fariintaasna ku sheegay in agaasimihii hay-adda CIA-da Mike Pompeo ka dhigay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Hase yeeshee, maruu madaxweynuhu u ambabaxay gobolka California iyo warbaahinta u sheegay in Tillerson uu ku eriyey maadaama ay ku kala aragti duwanaayeen arrimaha ay Iran ugu weyntahay. Trump ayaa sheegay inaanu arkaynin in kala aragti duwanaantaasi ayna dhex iman doonin isag iyo Mike Pompeo xogayaha cusub.
I think Mike Pompeo will be a truly great Secretary of State. I have total confidence.
Waxaan filayaa in Mike Pompeo uu noqon doono xogeye arrimaha dibadeed oo weyn. Kalsooni buuxda ayaan ku qabaa. Hadii aan Rex Tillerson ka hadlana, aad baan ugu mahadcelinayaa sidii ay uga go'nayd iyo adeegisii. Waxaan u rajaynayaa wanaag, waa nin wanaagsan, ayuu yiri. Haddaba waa maxay sababta dhabta ah ee madaxweyne Trump uu u eriyay Mr. Tillerson? Waxaan su'aashaas weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo ka tirsan dawladda hoose ee magaalada Minneapolis, arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Sanderos, tan iyo markii la dhaariyay Tillerson bishii labaad ee sanadkan kowdeeda 2017 ilaa hadda oo xilka laga qaaday, mayna isku fiicnayn madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda. Runtiina bilowgiiba wuxuu ku bilaabmay in waxyaabo fara badan ay ku kala aragti duwan yihiin, waxyaabahaas ay ka mid yihiin tusaale ahaan oo kale climate change-ga inay ku kala aragti duwanaayeen
isbeddelka cimilada
inay ku kala aragti duwanaayeen, inay ku kala aragti duwanaayeen ruushka iyo faragelinta uu ku sameeyay waxa waa arrimaha gaarka u ah Mareykanka, inuu ku kala duwanaayeen qaabka siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka loo jihaynayo. Marka waxyaabo fara badan bay ku kala duwanaayeen, waxay ku kala duwanaayeen dafeerka ganacsiga, waxyaabahaasoo dhan oo jiray. Haddana mar walba saxaafaddu si hoose uga hadlaysay in la isleeyahay goormuu bixi doonaa ama goormaa shaqada laga ceyrin doonaa ama goormuu iscasili doonaa Tillerson ma dhicinin. Waxaa aada hadda public laga dhigay ama cad inuu rabay inuu xilkaas sii joogo ilaa haddii u dambeysay laga qaaday. Marka kala farkar duwaanshaha bilowgiiba way la bilaabatay, runtiina dib hadda ugu laabto intii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda muddadii sanadka iyo bisha ahayd ee uu hogaaminayay wasaaradda arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibadda hoose u dhacday maqaamkeedii waddanka iyo dibadda intaba ay ka joogtay dad badan oo shaqaala ah oo xirfadlayaalah oo weliba dadka career diplomatiska la dhaho waa si aada uga tagayay shaqada. Marka walow madaxweynahaba aan lagu ammaanaynin, haddana Tillerson wuxuu xilka ka tegay iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka uu hoos u dhac weyn ku yimid maqaamkii waddanka gudihiisa iyo dibaddaba ay ku lahayd.
kadib xilka qaadistiisii ayaa Rex Tillerson warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda isagoo sheegay inay sharaf u ahayd xilkii uu hayay.
Importantly to the 300 plus million Americans, thank you for your devotion to a free and open society, to acts of kindness towards one another, to honesty.
Sa ugu muhiimsan dadka 300 million kor u dhaafaya ee Mareykanka ahow, waad ku mahadsantihiin sida aad dadaal uga geysataan bulsho xor ah oo furfuran. Isu naxariisashadiina daacadnimada iyo shaqada adag ee aad amusnaanta ku samaynaysaan si aad dawladda ugu taakulaysaan lacagta cashuurta aad bixisaan, ayuu yidhi. Maxaa haddaba laga akhristay hadalka xogeeya Tillerson? Mar kale, Cabdirashiid Axmed.
waxyaabaha muhiimka ama xusida mudan waxay tahay inuu u mahad celiyey dadka Mareykanka, inuu u mahad celiyey shaqaalihiisa wasaaradda arrimaha dibadda iyo tirada badan ee dadka diblomaasiyiinta waddanka Mareykanka ah, laakiin uu mahad celin madaxweynihii markii horeba booskan u magacaabay, haddana xilka qaaday halka mar oo keliya magacaas u magacaabay ku sheegayay oo statementiga uu ku lahaa madaxweynaha isoo wacay 12 meelahaas oo Air Force One iga soo wacay si uu igu sheego in waxa waa xilkii la iga qaaday. Halkaa keliya buu ku soo geliyey marka, laakiin dadka shacabka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiinta waddanka intaba si fiican buu ugu mahadceliyey.
Sidaana soo sheegnay, Rex Tillerson waxaa lagu bedelay agaasimihii hay-adda CIA-da Mike Pompeo. Haddaba Mike Pompeo waa nin nooceeya, maxaase laga fili karaa inta uu xilka cusub hayo?
Waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda markiiba lala socday waxay ka mid tahay sababaha la dhihi karo waa lagu ceyriyey ama ceyrinta degdega ee Tillerson way soo dedejisay. waxaa sabab u ahaa la leeyahay arrinta in White House-ka ama madaxweyne Trump uu isu diyaarinayo wada hadal inay la sameeyaan madaxweynaha North Korea. marka wuxuu aaminsan yahay, dad badanna ay aaminsan yihiin, inuu yahay nin aad madaxweynaha ugu dhadhow, nin u dheganugow, nin aad adkaanta madaxweynaha ay aad isaga dhadhow yihiin arrimaha xagga ganacsiga, cimilada, arrimaha macnaha faragelinta ruushka, waxyaabahaasoo dhan isku mid ay ka yihiin si ka duwan sida Tillerson oo kalena madaxweynaha aada ugu jijaban. marka waxyaabaha inta badan markiiba lala soo booday waxyaabahaasaa ka mid ah, laakiin dad badan waxay qabaan inuuna lahayn khibrad xagga arrimaha dibadda ah, umana eka nin macnaha dib u soo celin kara maqaamkii wasaaradda arrimaha dibadda, nin madaxweynaha dib ula gorgortami kara oo 30% dhimistii xagga miisaaniyadda lagu sameeyey wasaaradda wax ka qaban kara, nin shaqaale badan oo u baahan xagga maamulka wasaaradda arrimaha dibadda oo u baahan in Congress-ka loo gudbiyo, nin markiiba macnaha shaqooyinkaas samayn kara looma badinayo. waxaa loo badinayaa inuu noqdo nin madaxweynaha wax badan la shaqayn doonaan haddii cillado xagga iskaashiga aynu ku soo dhaxirin sida dadka inta badan madaxweynuhu uu soo qorto.
Xilka agaasimaha CIA-da ee uu banayay Mike Pompeo waxaa buuxinaya ku-xigeenkiisii Gina Haspel oo haddii uu Kongareesku ansixiyo noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi qabata.
Maxamed Cabdixasan Masandheere ayaana warbixintaasi nuu soo jeedinaya halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayna todobaadkii tegay oo shirweyne dhex maray madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga ay dadku aad u soo dhaweeyeen walow ay dadka qaarkii u arkayaan arrimo dhinaca siyaasadda ku saabsan oo soddonkii sano ee ugu dambeeyey ilaa iyo intii xisaabta siyaasadda ee dalka laga sameeyey ay mar walba isku haysiyo cusub samaysmayaan. Saameynta dhaqaalaha wadanka uu ku yeeshay doorashooyinkii lagu murmay ee bishii Agoosto iyo weliba rajada dadku ay qabaan ayaanu ku eegaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta. waxaa igala qayb galaya Faisal Axmed Nuur Canaje oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga iyo Saalax Maxamed Xuseen oo isaguna ka tirsan ganacsatada dalka Soomaalida ee magaalada Mombasa. waxaan ku bilaabayaa Canaje.
bismillaahi raxmaan raxiim. aad iyo aad umaasan tahay Yaasin Ciise, boqolkii boqol waan kaaga mahadcelinayaa. walaalkii Saalaxna aad baan u salaamayaa. siyaasaddu saaxiib joogta ma laha markastaba, laakiin waxay leedahay dan joogta. waxaa suuragal labada qof ee maanta isku dhow hadda inay israac qaniina isqabtaan. Kenya waa dal weyn oo mataqaanaa ay ku nooshahay bulsho fara badan oo kala qabiila kala diin ah, haddana waa dal mataqaan afka laga murmo aan ahayn qori in lasku qaato la islaayo wax lasku sameeyo. Kenya ma aha, anigu uma arkayn wax weyn oo mataqaanaa problem inuu dhacayo. last minute-ka u dambeeyana waxay gaarayaan xal in la gaari anigu aan qabay qabaana siyaasadda marka mataqaana waxa leedahay isrugrug. haddii xaaladii sii doofmaatana reer galbeedka oo meelaha oo ku leh dhaqaale fara badan wadanka yaa soo faragashay sidii Kofi Annan oo trip kor u yimid. hadda lafirkeeda marka aad fiirisay Ethiopia waa wata ra'iisul wasaareedii uu iscasiray, haddana reer galbeedka oo dhan baa fadhiya oo ka talinaya inayna wadanka uuna burburin. marka Kenya ma aha wadamada la jecel yahay inay burburaan. Salax
Yasir waa mahadsantahay, Faisal aadna waa mahadsantahay. annagu dadka soomaalida ganacsatada wadanka aan ka madnahay alxamdulilah. horta waxaa fiican arrimaha maanta iitii hore isbedel fiican baa jira. arrintan oo hadda madaxweynaha iyo ninka la yiraahdo Raila mucaaradka ay heshiiyeen wax weyn baa ku jira, wax weyn oo weyn, sababtoo ah wadanka maalgashigiisu waa hoos u dhici lahaa. investmentii hadda dadkii waa xiisaynayaan, dadkii waa horleeyiin, shaqadii way taagneed. ilaa election baa la galay, laba election baa la galay, ummadu mataqaanaa shaqadeedu way taagneed. laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin, maantay yacni jawigii hore jawigan waa ka bedelan yahay. aad baan usoo dhaweynaynaa haddaan nahay ganacsada Soomaaliyeed iyo ganacsada reer Kenya kulligeen annagu waa isku xirinahay. wadankan mucaqa wadankeenna weeye, waa mataqaanaa waash aan ku ganacsano. maadaama hadda yacni xogoo ganacsigii oo intuu hoos u dhacay dadkii ayba mataqaanaa ganacsigooda hoos u dhacay. laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin, maantay aad iyo aad aad iyo aad isbedel baa jira, wanaag baa jira, waanu ku faraxsanahay. insha allah wayna hagaagaysaa.
marka aad fiiriso doorashadii Kibaki iyo Raila Odinga, waa markii lasku qabsaday Ruto wuxuu la jiray Raila, Railana isagoo la jiray wakii OE, maantana wuxuu la jiray Uhuru Kenyatta, shalayna Raila la jiray. walaa aanu ma deeqa wax dee dareena inuu isbedel uu jiro. marka mataqaanaa ma qabo mataqaanaa isbedel weyn inuu wax ku yimid ee mataqaan dowlad sidii u socotay iyo wanaagii ku socotay oonbay ku soconaysaa policy iyo siyaasad baa u degan sidii u deganaydna oonbaa ay ku soconaysaa. sida mataqaanaa hadda mucaaradka ay u lahaayeen mataqaanaa soddonkii bisha problema dhacaya dib baa dhacaya kana dhacaya saani wax noqonayaan. shacabkiin markaa waxay u arkeen in diyaar inaan u ahayn dadk dadka kenyaanka ah ee waddanka degan marhaban proplay marhaban mataqaana ninka maanta ku dhintay ee mataqaana mudaharaad ku dhimanaya reerkiisa cid biileysa malaha cid wax siinaysana malaha ki dhaawacman isaga unbaa dhaawacmay ninka sabu wuxuu danaynaya mataqaana nabad iyo nolol marka aad fiirsada kenya ana korbay u socotaa ganacsigoodi iyo wuxoodi ma qabo marka mataqaana in wax weyn oo isbedela oo ku keenayeen
ee sida amajay ku dooday wax weeye mucaaradka wadanka kenya ma aha mucaarad wax dumiya ee waa mucaarad shantii sano oo mar isbahaysiyo kale iyo qaabab kale markaasi u shaqeeya marka maxaa diidaya in ay dadku kalsoonidooda ay ku saleeyaan mar walba inaan waxba dhacayn waxaad soconayay ganacsatadu ka warwareysay ayihiin kolley maanta oo kale in la gaari doono oo wixii soconayay ay sidooda ku soconayaan ee maxaa arrintaa kaleeda
yaasin waxa weeyaan kalsooni fiican jirto mucaaradku naftigiisa dhib weyn ma lahan sababtoo ah waxaan waa afka nin walba afkuu ka istaagay xisbiyadu waa ninkaan afkuu ka hadlaayay ninkaan afkuu ka hadlaayay waana xisbiga waa inuu mataqaana mucaarad iyo muxaafad uu leeyahy waxataa burbulan maaha ganacsatadu waxa weeye ayaga kuma jiraan siyaasad ayaga rootigaas ibriiskaasay la xarbiyaan bur ibriis ay gadaan iyo saliid ganacsigu marka ma aha siyaasadaas isaga shaqa kuma laha laakiin hadda maadaama nimankii yani mucaaradka iyo dowladdii ay wada hadleen hidadiil weyn baa jirta rajo fiican baa jirta hawshaas horey u soconaysaa insha allahu tacaala wax dhiba ma jiraan shaqadana way soconaysaa
ganacsatada waxay ku leeyihiin saameyn weyn bay ku leeyihiin sababta waxaan wax dumiya waxna dhisa waa iyaga wax mataqaana dowlad kasoo horjeesta dowladda haddana taageerana waa iyaga saameyn weyn bay ku leeyihiin ganacsatada maadaama ay saameyn ay ku leeyihiin nin kastabanu raadinaya interestigiisa hadda ragga ku jira meesha sina tirada oo kale kasoo qaata hadda nin kastaba waa ganacsadu ahaa waxbay ka ganacsaan hantibii wada leeyihiin haddana siyaasaddii waxay ku leeyihiin mataqaanaa saameyn xoog leh oo rag hadda wasiirada macalin madaxweyneaba hantibi ku leeyahy waddanka waa wada ganacsada haddana dowladdiin waa lagu wada jiraa yaa marka mataqaana in haddana xogaha ma aqaana si ay ka noqotay mucaaradka weliba aada loogu dhaliilayay waxay ahayd ay dadkan aada uga leexdeen markii uu yidhi wixii hadda ka dambeeya gacan yaan ka hadlaynaa kama hadlayno mataqaanaa hadal oo keliya laakiin tritic waxaas laga soo saaray waxaa ka weynaa shacabka yaa ka weynaa oo fikirka ay qabaan shacabku mar kastaba nabad bay qabaan shacabka kenya ma rabaan reera dagaal ma aha reera boro blayn ma aha laakiin afka waa laska caayo waxna waa laska yidhaha laakiin shacabka aragtidooda markay arkeen yaa wax badan iyo bedeshay
ee saalax mumbasa degan tahay waana dareemaynaa in ganacsigu sida adigu hore aad u tilmaantay inuu sidii hore ahayn marka lasoo gaaray ilaa iyo wixii ka horreeyey toddobaadkan markii ay wadahadaladu dhex mareen madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila odinga wixii ka dambeeyey ee isbedelada idiin muuqanaya iyo rajadeenna balka war
insha allahu tacaala isbedel weyn baa muuqdo ganacsigu hadda kadib waxa weye hore u soconaya insha allah soomaaliduna waxa weye hal mataqaan badeecada waxa weye waa isku eliyaan hal nooc ay wada gadaan oo waa israacan soomaalidun waxaa kula dardaarmaya inay badeecada kala bedeshaan inay mataqaana yani oo nin ninkii dhar gado nin kaba uu gado ninna markuu briis gado nin oo bur gado nin yani ganacsiga in la kala bedelo oo maqaayadii la kala bedelo dukaamadii la kala bedelo ganacsigu waa ballaaran yahay yacni nin walba waana deeqaa meeshiisaa mataqaana haddii ilaha idmo laga dhergaya hidadiilo fiicanna way jirtaa nolol fiican iyo barwaaqana waan sugaynaa insha allahu tacaala kenya waxa waaye waa horumartay haddana insha allah waa horumaraysaa
faysal camashe ugu dambeynte waxaa jira shirkado badan oo iyaguna xilligii doorashooyinku ay dhaceen iyo ilaa iyo haatan maalgashigii sidii la rabay aanay u socodin maxaa taaho marka maxaad haysa
waxaan kula talinaamaa mataqaana in ay waxan iyo isqaqabsigan iyo borobleynkan mar haddii wixii baasha caalamkan aqoonsatay wixiina laga socday in mataqaana horey loo dee socdo investorska waddanka dhaqaalaha gashta xogaa waa lasiira gaabiyey dkadahana iyo mataqaana maalgashiga iyo dadkii kale ladkooda lacagtooda haystay ee ganacsanaya kenyaanka ah waxay u noqonaysaa moraal fiican oo laba jibaar ah oo shaqadii mataqaana inay sii dee socoto dadkii kale ima lahaana inay kusoo dhiiradaan howlihiina ay sii socdaan
aad iyo aad ayaad umahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen saalax maxamed xuseen oo ani ganacsadaa oo degan magaalada mombasa iyo faysal axmed nuur camaje oo aqoonyahan isagoo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga doodii gaabnad inta aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqo sida iyo nabadgelyo
yaasiin ciise oo dheere ayaana dooda gaaban soo jeedinayay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington
war haddana soo gaareen waxa uu sheegayaa in afayaan u hadlay gudoonka baarlamaanka Soomaaliya uu sheegay in mooshinkii ka dhankaa gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka uu dhicisoobay kadib markii 16 xil dhiban ay sheegeen inay ka noqdeen saxiixa mooshinkaasi mooshinkaasi ayaa gudoonku sheegay inay saxiixeen 107 xil dhiban balse waxa ka noqday 16 taasi oo ka dhigaysa xil dhibanada saxiixay 19 oo ah tir aan ku filnayn si loo qabto sida ay sheegeen gudoonka baarlamaanka
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xisaa lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qaybta dabaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa xin filin iyo mar kale barnaamijyadii kan ka horreeyay qaarkood sidaan ku soo sheegay xin filiin dhashii isxal ee lala afjabay kuma uu jirin daraawiishna uma uu dhalan hase ahaatee dhexdeeda ayuu ku caan baxay muddona wuxuu ka mid ahaa fardihii sayidka gaar ahaanta ugu magacownaa waxay kolka su-aashu tahay haddii aanu u dhalan waa sidee siduu hanti daraawiisheed ku noqday si aynu haddaba su-aashaas uga jawaabno waxaan imaan ka maarmayn inaan dib ugu noqono taariikhdii hore ee faraska iyo gacmihii uu soo maray ka hor intii aanu tareex soo gaarin taasna waxaan la kaashaday nin allaha u naxariistay arrimahaas xuquuqaar u ahaa oo aadan warsamo islaam la odhan jiray wuxuu aadan yidhi faraskaas hooyadiis oo geeni ah iyo farda ay ku jirto waxaa lahaa ciise dhuunkaal xasan cadde oo reer magaaleed ahaa ciise ayaa dabadeed wuxuu guursaday golola cigaal oo aan gabar ay walaalo ahaayeen nin askar cigaal fidi lagu magacaabi jiray oo isna reer mulug ahaa kolkaasuu finiin iyo farda kale wuxuu ciise yareed u siiyey askar cigaal geenyadii markii la jareeyey ayaa durbo wanaageedii iyo orodkeedii loo bogay dabadeedna maalin maalmaha ka mid ah ayaa duulaan loo baxay ciidankii oo maraya meel dhagax leh ayay geenyadii qoobkeedii dhagax ku qaadatay kolkaasuu dib ugu finiinay faras ka dambeeyey oo intuu ku dhacay ninkii ku joogay dhulka ku riday horta maalintaas bay geenyadaasi finiin la baxday aadan warsamo islaan oo sheekada sii wada ayaa yidhi filiin markay curatay waxay dhashay faras isna dhagateex loo bixiyey dabadeed askar cigaal oo waagiisii hore hodan qabeen ahaa ayaa xoolihii ka xumaadeen markaasuu filiin iyo dhagateexba iska iibshay islaan aadan oo ka mid ahaa madaxdii gobolka mudug ugu magacaweynayd ayaa filiin ka iibsaday 10 geela ayuu ka siistay dhagateexna warsamo islaan ayaa ka gatay 3 saac ayuuna ka siistay kolkaas uu siiyey nin uu dhalay oo xasan warsado islaam la odhan jiray kaas ayaana waayadii dambe fuuli jiray geenyadii filiin waxay xerada islaam aadan ku dhashay faras dhuublabaale loo bixiyey oo ah isla midka xiin isu rogi doona dhuublabaale yaraantiisiiba wuxuu noqday faras caan ah fardihii tolku haystay oo dhanna ka dheereeya xooggiisa iyo orodkiisa markii la arkay ayaa loo wada bogay waxaana fuuli jiray islaamku nin uu dhalay oo xasan islaam la odhan jiray farduhuna dhammaantood midabkoodu xamar buu ahaa filiin oo hooyadood ahaydna waxay ku baxday degaanka gorol iyo hobyo u dhexeeya oo waagaas ay reeruhu degi jireen erasax wuxuu ahaa faras madax adag oo xoog badan oo ninkii fuulaba la taga dhuublabaalase wuxuu ahaa wax orod badan oo aan haaddu gaari karin maalintii dambe iyada oo daraawiish laga baqaayo ayaa lagu arrinsaday in korjooga la diro warsamo xasan baadi oo warsamo darabna lagu naanaysi jiray oo dhuublabaale ku jooga iyo jaamac kooshin oo isna ooga taraar fuushan ayaa la diray xoolaha madaxoodii markay dhaafeen ayay fardhihii inta ka dageen taxaabteen iyaga dabadeedna waxa raadkoodii ku soo dhacay daraawish uu wato nin xisbiga Xuseen Xasan la oran jiray raadkii ayay hore u qaadeen markaas bay durbadiiba gaadeen labadii nin oo fardhihii taxaabanaya meesha ay ku kulmeen waxay ahayd agagaarka ceelasha Bohol iyo Carfuuda oo gaarkacaya u dhow xagga badina uga toosan wasamo darana ayaa markiiba isagu faraskiisii fuulay oo xalal isii yiri jaamac kooshinse waa la qabtay wasamo oo grub labaale ku jooga markii dabeyl la eryayay lana gaari waayey ayaa rasaasi ugu ridaayay ku dhacday neefkiina ka tuurtay halkii baa isagii iyo dhuub labaalaba inta lagu soo gaaray ay ku gacan gareen faraskaasina maalintaas ayay daraawiishi eliday ayuu isna la baxay magaca Xeen oo hadda loo wada yaqaan jaamac kooshin ayaa markaa daraawiishtii soo kaxeeyey tusayna meesha fardihii kale iyo cidduba ay ku sugnaayeen markaas bay daraawiishtii fardihii reeraha oo idil gawaan raaciyeen sidaas bayna mudug iyo dadkii rahaaba kaga wareegeen globaale oo sidaan soo sheegay maanta Xeen la baxay wuxuu sayidku u dhiibay oo dhaqaalayntiisa ku qaybsanaa Ismaan Boos Cali oo madaxda daraawiishta ka mid ahaa dhagaxeexna wuxuu ka dhexeeyey Aadan Cigaal Bayir iyo Maxamuud Shaacuur oo qoordhabad loo yaqiin labadaas oo reer Mudug iyo reer Dugaareed kala ahaa xilinna ahaa ha yeeshee waagii dambe Maxamuud Shaacuur ayaa faraskii loo daayey oo lihi u yeeshay muddo dabadeed ayaa qaar ka mid ah reer Mudugii daraawiishta ahaa oo Maxamuud Shaacuur ka mid yahay ay xaruntii ka baxsadeen waxay u galeen Ingiriis oo falkaas uga abaalguday si ay daraawiish u wiiqaan una dhabar jabiyaanna dab iyo duunyaba ka simay dabadeedna xor reer Mudugga oo ina Shaacuur ammaan duule u yahay ayaa daraawiish ku soo duulay taas markii sayidka loo sheegayna wuxuu yidhi Maxamuud Shaacuur kaliya uu igu yimaaday uu leeyahay ha yeeshee xoog uu dhagaxeex ku qabta ma lahee markaad aragtaan sangaha ka toogta waxaa la sheegay in arrintii ay sidaas u dhacdayo falaskii talada sayidka uu kaga baxay sidaasi waa xiin sunin siduu hanti daraawisheed ku noqday sidee bay ku dhacday qayradii markii hore lahayd ee uu ka soo askumay in xeryahoodii uu dib ugu noqdo waa su-aasha arbacada ee nagu soo foorda aan jawaabteeda idiin soo gudbin doono dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yeelidoo maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi hidaha iyo dhaqanka falsin axmed iimaan qodobadii warka ugu doorkaroona maxaa dhegeystayaashana ka xusuusanaysa
mahadsaned ibraahim af ayaan u hadlay guddoonka baarlamaanka soomaaliyana waxa uu sheegay in mooshinkii ka dhanka ahaa guddoomiyaha aqalka hoose baarlamaanka uu dhicisoobay kadib markii 16 xildhibaan ay sheegeen inay ka noqdeen saxiixa mooshinkaasi mooshinkaasi ayaa guddoonku sheegay inay saxiixeen 107 xildhibaan balse waxaa ka noqday 16 taasoo ka dhigaysa xildhibaanada saxiixay 19 oo ah tiro aan ku filnayn si loo qabto sida ay sheegeen guddoonka baarlamaanka xildhibaan maxamuud cabdullaahi abukaate oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri
bismillaahi raxmaan raxiim runtii aad u maasan tahay xildhibaanka sidiisa xaq u leeyahay mooshin inuu keeno xildhibaanada mooshin ka keenay guddoomiyaha baarlamaankana kulay uun sidii una arkaatay markay keeneenna runtii waa laga dooday guddiga joogtada baarlamaanka ayaa hadda soo idlaaday shirkiisii 107 xildhibaan oo mooshinka keentay dad fara badanaa ka noqdeen oo mooshinkii ka laabtay saas darteed koorankii la rabay uu soo roob waayey mooshinkiina sidaas wuxuu ku noqon waayey asax taasna waxaa ka dhalanayso 6 bilood oo soo socoto dambe inaan guddoomiyaha baarlamaanka aan laga keeni karin wax mooshina
kaas waxaa ahaa xildhibaan maxamuud cabdullaahi abukaate wareysigaasi oo dhammaystiran idaacaddeenna caawa ayaad ku maqli doontaan
idaacaddeenna galabtan waa naga intaas waa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim dandro oo idinle nabadgelyo